Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Sýrie si v těchto dnech připomíná rok od konce Asadova režimu a konce občanské války.
Prozatímní prezident Ahmad Sharaa slíbil poválečnou obnovu země.
Sharaa has promised a new era for Syria of justice and coexistence.
Loni v prosinci v čele povstalců svrhl režim Bashara Asada.
Některé menšiny sledují kroky umírněné islamistické vlády s obavami.
Konec války, konec strastí. Sýrie slaví rok od pádu Bašára Asada. Co se změnilo? Kdo se pokusil zabít nového prezidenta a před čím varuje OSN? Ptám se na to zpravodajů Českého rozhlasu a České televize v Alepu a v Damašku, Štěpána Macháčka a Andrease Papadopoulose. Dnes je středa 10. prosince. Ahoj, zdravím vás oba. Do Sýrie, Štěpáne, tebe do Alepa.
Hezký den z Alepa.
A Andreasi, tebe do Damašku.
Taktéž z Damašku.
OSN vyzývá Sýrii k zastavení násilností vůči mimo jiné drůzům, alavitům, křesťanům a taky beduínům. Syrská vláda po pádu režimu Bašára Asada přitom slibovala a slibuje nadále respekt k náboženským menšinám. Pánové, k jakým násilnostem v Sýrii teď dochází? O co se opírá ta výzva OSN?
Tak pravděpodobně se opírá o násilí, které se odehrálo v posledním roce, konkrétně na pobřeží syrském, kde je menšina alavitů, ke které také patřil klan Asadů, a potom na jihu Sýrie u druzské menšiny. Dost často jsme v médiích slýchávali názor, že v podstatě šlo o to, že islamistická vláda v Damašku, jak nazývají tedy současnou vládu prezidenta Sharii, si vyřizovala účty s menšinou alavitů, která byla loajální předchozímu režimu, a totéž, že potom tedy v podstatě zasáhla proti menšině druzské, což je náboženská odnož islámu, kterou tedy ten ortodoxní islám neuznává. Ale to je zkratka, která je hodně daleko od skutečnosti. Tam bylo spousta hráčů, byly tam skutečně skupiny mezi alevity ozbrojené, loajální k bývalému režimu, které napadaly současnou vojenskou posádku nebo vojenské posádky současné vlády. Byly tam i ale msty ze strany jednotek současné vlády, které v podstatě jsou složené ze zahraničních bojovníků džihadistických, se kterými má ta vláda sama problém, ale stále z nějakých důvodů se jim cítí zavázaná a tím pádem kryje některé jejich zločiny. No a pokud jde třeba o tu druzskou menšinu na jihu Sýrie, kde stále ještě je to vlastně uzavřená oblast, do té oblasti se nemůže, tak tam šlo původně o konflikt starý, prastarý mezi beduínskými kmeny a těmi druzskými úsedlíky, který pak i kvůli intervenci vládních jednotek přerostl v něco mnohem většího.
Tady je asi potřeba taky zmínit to, že po těch 14 letech konfliktu jsou emoce zítřené, na to narážím na každém kroku, tady s kýmkoliv se bavím. Je tady spousta nevyřízených účtů, spousta křivd, které ti lidé mají tendenci napravovat. Ono se to také vlastně stalo koncem listopadu poblíž města Homs, kde také došlo k vraždě. Poté se na tom místě vraždy manželského, tuším beduínského páru, objevily nápisy, které byly interpretovány jako jakési sektářské násilí, ale zatím to jsou incidenty, které ano, dopadají třeba na ty konkrétní menšiny v té formě, že možná zvyšují strach mezi nimi, ale na druhou stranu ten dojem, který jsem měl třeba po rozhovorech právě v Homsu, je ten, že lidé si cení toho, že se v Sýrii neválčí a považují vlastně ty incidenty za, řekněme, omezené.
No já se na to ptám z toho důvodu, že do Sýrie teď také poprvé od roku 1945 přicestovala delegace OSN a podle agentury ČTK navštívila mimo jiné právě i komunity zasažené sektářským násilím, a taky se setkala ta delegace s vládou a s prezidentem Ahmadem Sharou. Štěpán už o tomto muži s džihadistickou minulostí mluvil. Jakou důvěru má celá ta syrská exekutiva teď u obyvatel Sýrie?
Současná vláda, kupodivu až překvapivě, má stále velkou důvěru Syřanů, alespoň z toho, co člověk vidí, s lidmi mluví, je to stále tak, že u lidí má velký kredit právě za to, že svrhla režim Bašára Asada, především za to. Zatím konec konců žádné pochybné dekrety nebo pochybné zákony ani nevydala, takové, které by mohly právě vzbuzovat pochybnosti o tom, jestli náhodou třeba nepůjde nějakým islamským islamistickým směrem a podobně. Takže důvěru bych řekl, že má stále velmi vysokou a dokonce v těch praktických záležitostech lidé hodně oceňují, že ta současná vláda přeci jen dělá pokrok v bezpečnosti ve městech, vůbec na silnicích, to prostě vidí na vlastní oči, že přibývá policistů, přibývá těch bezpečnostních opatření celkem standardních a taktéž, a to je jedna z věcí, které Syřané hodně oceňují, kdekoliv s tím mluvím, tak je, že se starým režimem skončil také režim úplatkářství úplně za všechno. My jsme viděli po cestě, že například policisté pokutovali řidiče za to, že neměl v pořádku papíry a byl skutečně naprosto neúplatný. A s kým jsem mluvil, tak tohle skutečně oceňuje, protože to je obrat o 180 stupňů oproti bývalému režimu, který byl tou korupcí skutečně na všech úrovních prorostlý.
Já bych na to možná navázal tím, že nejen uvnitř je potřeba budovat důvěru, ale také navenek. A právě ta návštěva delegace Rady bezpečnosti OSN je takovým znakem toho, že probíhá opravdu reálný politický přechod a nejen nějaká kosmetická změna, že je mezinárodní společenství ochotno se současnou syrskou vládou jednat, vyjednávat. Platí to i opačně. Ahmad Šará musel jednat jak s Donaldem Trumpem, tak Vladimirem Putinem, tak také poslal své emisary do Číny a je vidět, že si chce u těch stálých členů Rady bezpečnosti OSN vyjednat mezinárodní uznání Sýrie. To je vlastně to, co teď hlavně z toho velkého politického hlediska potřebuje. To by znamenalo zrušení sankcí, to by znamenalo tedy i například uvolnění digitálních peněžních služeb. Teď v Sýrii funguje v podstatě hotovostní režim, to znamená, že všechno se platí bankovkami, které navíc minimálně v případě syrské měny ztratily hodnotu, takže lidé musí opravdu chodit s pytly plnými peněz a platit za nejrůznější drobnosti opravdu sumy překračující stovky tisíc. Existuje výhled na to, že by to všechno mohlo skončit tím, že se tedy právě podaří Sýrii vymanit z té izolace a například teď v posledních dnech také vláda jednala se zástupci společnosti Visa, tak aby mohli lidé například posílat peníze pomocí QR kódu nebo aby byl obnoven nějaký bankovní provoz, takže to jsou všechno věci, které z toho velkého, řekněme, globálnějšího pohledu jsou součástí tady těchto kroků, které směřují k tomu budování důvěry.
Já chápu, že Sýrie je stále v procesu obnovy a vy o tom sami mluvíte, nicméně slaví se, ne? Slaví se teď rok od pádu režimu Bašara Asada, slaví se jak v Alepu, tak v Damašku. Štěpáne, nejdřív se obrátím na tebe, Alepo je na severozápadě země, jak tam vypadá rok od pádu Bašara Asada?
Slaví se všude. Nejen v Alepu a v Damašku, ale prakticky na všech místech. Ten víkend, který připadl na ty oslavy, tak byl prodloužený o dva dny, takže i to dávalo lidem více času a prostoru se těch oslav účastnit. A v podstatě tak, jak postupovali před rokem povstalci z Idlibu směrem na Alepo a poté tedy na Hama, na Homs a až tedy do Damašku, tak i tuhle vlnu následují různé akce. Jednak sám prezident Šara začal de facto ty oslavy v Alepu, jakožto prvním velkém městě, které tehdy povstalci dobili. Měl tady projev. No a například, když jsem v Alepu byl účastníkem, nebo účastnil jsem se oslav, tak tam byl zajímavý happening, kdy cyklisté, byli to holky i kluci, přijeli z Idlibu do Alepa. A poté pokračovali právě po té trase z Alepa na Hama, Homs a Damašek několikadenní cyklistickou trasu ve stopách tedy těch povstaleckých skupin, které před tím rokem takhle postupně Sýrii dobývaly.
Jsme velice šťastní. Cítíme se stejně jako ti, kdo před rokem osvobodili Alepo.
Takže ty oslavy mají různé formy, včetně i takovýchto happeningů.
Ty jsi v Damašku, Andreasi, já si vzpomínám, že všude po syrské metropoli byly loni potrhané velké plakáty s Asadem v době, kdy ten režim končil. Všechny ty připomínky bývalého režimu už zmizely a, jak říkal Štěpán, slaví se i v Damašku?
Určitě ono samotného mě překvapilo, že některá ta místa, která byla spojená, řekněme, s tím děním před 8. prosincem 2024, nebyla, řekněme, častěji frekventována pro nějaké i třeba projevy, řekněme, nenávisti, které se vážou k minulosti, ať už se jedná o íránskou ambasádu nebo třeba některé místa v Damašku.
A jenom jak byl dotaz na stopy po režimu Bašára Asada, těch je skutečně už hodně málo. Jedna z posledních je snad 2000, která stále ještě má na sobě portrét Bašára Asada. Lidé ji nepálí, protože samozřejmě potřebují, ale těch stop, kdy vzhledem k tomu, že předtím byly portréty Bašára a Hafize Asada úplně všude, tak skutečně teď už nejsou absolutně nikde a všechny vlajky prakticky také byly vyměněné za nové syrské vlajky, takže tahle symbolika je úplně jasná, ale zároveň, a to je docela si myslím důležité, nikde se neobjevily žádné nové portréty, to znamená, nikde nevidíte portréty tedy Ahmada Šary ani dalších vládců nebo bojovníků, takže to si myslím, že pro ten syrský vývoj je alespoň v tuto chvíli poměrně signifikantní.
Štěpáne, já začnu teďka u tebe, protože ty jsi mluvil o té 2000 s portrétem Bašára Asada a Andreas už zmiňoval v tomhletom našem společném povídání, že teď to trochu přeženu, že musíš mít u sebe pytle peněz, protože trošku ztratili na hodnotě v Sýrii, teďka dá se platit jenom v hotovosti. Jak moc je teď život v Sýrii drahý?
Syřané říkají, že je drahý, že podražilo všechno. Je to dané i tím, že nová administrativa zrušila například dotace na pohonné hmoty, na chleba a podobně, dokonce zrušila cla na spoustu zboží, asi s dobrým úmyslem, aby se do Sýrie dostalo levné zboží třeba z Číny, ale zároveň místní podnikatelé si stěžují, že v takovémto prostředí nemají možnost vůbec zahájit znovu výrobu místní produkce nějaké nebo místního zboží.
Andreasi, ty chodíš a viděl jsem to na Instagramu na jedné fotce po Damašku s bankovkami svázanými gumičkou. Koupíš si za ně vodu, pití, svítíš elektřinou, všechno funguje tak, jak má?
No, to zdaleka nefunguje. Samozřejmě na místech, kde se zdržuji, tak ano, protože si za to zaplatím, ale běžný Syřan na to nemá, aby si zajistil dodávky pitné vody nebo dodávky elektřiny, tak aby byly 24/7 k dispozici. Naopak, takováto místa jsou spíše pro zahraniční expaty nebo opravdu bohaté Syřany, ale jinak jsou stabilní dodávky spíše výjimkou. Asi 90% Syřanů žije podle OSN v chudobě. Ty škody za celou dobu války přesáhly částku podle odhadů někde kolem 250 miliard dolarů, tedy to jsou vlastně násobky HDP z doby, kdy Sýrie do občanské války vstupovala. To jsou opravdu velké cifry a velké škody, které bude trvat napravit a samozřejmě celá řada Syřanů se z té současné mizérie jen tak nedostane.
Já jsem zaznamenal, že za ten poslední rok se do Sýrie po konci té 14 let trvající občanské války vrátili 100 tisíce lidí. Dokonce jsem viděl odhady, že to je přes 1 200 000, 1 300 000, 1 400 000 lidí. Kam se ti lidé přesně vracejí a hlavně, co tam nacházejí?
Tady asi potřeba rozdělit ty, kteří se vracejí ze zahraničí a ty, kteří se vracejí z uprchlických táborů uvnitř Sýrie. Těch ze zahraničí navrátivších se není zas tolik, jak by možná někteří při zprávách, pozitivních zprávách, které ze Sýrie přicházely, bylo očekáváno. Z Turecka to číslo se zastavilo někde na 550 tisících lidech z sousedního Libanonu. Jde o desítky tisíc, například z Evropy se vrací spíše, řekněme, jednotky tisíce lidí, kteří velmi často nacházejí svá obydlí zničená a vlastně neopravitelná, takže z tohoto pohledu ani není divu, proč se hojně nevrací. Je taky pravdou, že není úplně přesně zmapováno, zda ti lidé, kteří jsou zahrnuti v těchto statistikách, se po krátké návštěvě Sýrie a například zkontrolování majetku nebo setkání s rodinou zase zpátky nevrátili. Co se týká těch vnitřně vysídlených, tak tam jsem měl možnost procházet některé uprchlické tábory na severozápadě a tam například v jednom z nich z původních 600 rodin zbylo 70, které tam stále jsou a ten zbytek se vrátil do měst, kterými prošla frontová linie. Z těch vnitřně vysídlených osob se velká část vrací a snaží se obnovit ekonomickou aktivitu, obnovit ten svůj dřívější život ve městech, zejména na západě Sýrie.
O tomu návratu lidí do jejich domovů brání hlavně to, že v těch jejich městech, vesnicích zbořených vesnicích není prostě infrastruktura, není tam hlavně voda, není tam elektřina.
A Štěpáne, navíc, když už se ti lidé vrátí, anebo třeba i žili v těch místech, které čelili poslední roky té občanské válce, tak když se potom procházejí po těch místech, které jsou jejich domovem, tak se, jak si sám natáčel letos v létě, cítí občas jako turisté. Mladí lidé dokonce v Alepu pořádají procházky po vlastním městě a říkají, že to je součást jakéhosi poválečného léčivého procesu. Funguje to, pomáhá jim to?
Tak konkrétně v Alepu, tam je to jednoznačné, protože Alepo bylo městem, kde ty boje se několikrát opakovaly. Lidé se v rámci Alepa přesouvali, stěhovali z místa na místo. Centrum města, to historické, bylo prakticky vyliděné a také zničené. A navíc tedy ta válka trvala 14 let, to znamená pro lidi, kterým je dnes 20, tak těm bylo tehdy 6, čili byly to děti a moc si toho nepamatuju z toho dětství, z toho Alepa před válkou. Takže vlastně to nacházení vlastního města v případě Alepa, to je naprosto pro ně nový proces, nový zážitek a hlavně získání, bych řekl, nové identity, sounáležitosti s tím městem.
Trvalý mír po Asadově pádu v Sýrii nenastal. Sýrie se už měsíce potýká mimo jiné s útoky, které podnikají izraelské jednotky na jihozápadě země.
Sýrie označila izraelskou razii ve městě Beit Jinna za válečný zločin.
Některé ty útoky jsou ve velmi blízké vzdálenosti od hlavního města Damašku, ve kterém si právě teď ty, Andreasi, proč k těm útokům dochází?
Tak Izrael obhajuje s tím, že útočí na cíle spojené s vlivem Íránu a Hizbaláhu, tedy sklady zbraní, nějaké základny, trasy přes Sýrii do Libanonu, přes které údajně jsou pašovány zbraně. Izrael tam zasáhl opravdu celou řadu cílů, mezi kterými měly být právě sklady zbraní a podobně. Možná je dobré zmínit také ten posun, který nastal v posledních dnech, kdy izraelský premiér Netanyahu veřejně promluvil o tom, že je ochoten uzavřít se Sýrií nějakou bezpečnostní dohodu, na což tlačí mimo jiné také americký prezident Donald Trump. Výměnou by chtěl právě demilitarizovaný pás území na jihu Sýrie, mezi tedy Sýrií a Izraelem, aby ten pás rozšířit a použít jako jakési nárazníkové pásmo. O tom dlouhodobě hovoří.
Sýrie, ta je rozparcelovaná dlouhodobě, asi čtvrtinu území tam mají pod kontrolou Kurdové. Kurdská koalice SDF uzavřela v říjnu s tou syrskou vládou současnou jakési příměří. SDF se rebelů vedených Ahmadem Šarou hodně obávala loni. My jsme o tom mluvili i s Dariou Stomatovou tenkrát, která byla v Kurdistánu a spojovali jsme se s ní. Štěpáne, je teď nějaká naděje třeba na sjednocení země po tom příměří, nebo se Kurdové nadále Ahmada Šary a jeho pobočníků obávají?
No, naděje je, zase nová situace třeba se stranou pracujících kurdskou v Turecku to může také hodně změnit, protože pokud se turecká vláda nakonec dohodne s tamními kurdskými milicemi, tedy se s kurdskou stranou pracujících na složení zbraní a na nějakých dalších dohodách, tak potom to bude ještě větší tlak na syrské Kurdy, aby tedy nezkoušeli trvat na nějaké autonomii. To, co nabízí Kurdům současná vláda v Damašku, to je v podstatě začlenění těch kurdských milic do budoucí nebo vznikající nové syrské armády. Tam spíše půjde o to, aby se dohodli na nějakých praktických věcech obě strany, ale řekl bych, že celkový ten vývoj směřuje k tomu, že nakonec tedy bude Sýrie i v tomto směru sjednocená, i když třeba s nějakou lehkou kurdskou autonomií.
Úplně poslední otázka závěrem tohodle povídání na vás oba. Já jsem zaznamenal, že v posledních měsících bylo podniknuto několik teroristických útoků bojovníků z takzvaného Islámského státu, kteří se pokusili zabít toho prozatímního prezidenta syrského Ahmada Šaru. Současně Damašek se prostě obává návratu samozvaného Islámského státu. Já už jsem mluvil o tom, že Sýrie je rozdělena na několik částí. Existují ještě místa, kde by byly spící buňky teroristů z Islámského státu a jsou hrozbou nadále pro Damašek, Alepo a další?
Islámský stát v Sýrii nedrží žádné souvislé území, tak jako to bylo v uvozovkách chalífátu, a drží se v nějakých menších buňkách, malých skupinách, hlavně v těch pouštních oblastech, v části střední Sýrie, ale existují obavy z nějakých spících buněk, že existují stále sklady zbraní a schopnost aktivizovat některé bojovníky, kteří ještě stále sympatizují s touto ideologií, ale když jsem hovořil s jednou z uprchlic, která teď pobývá v takovém novém městečku, které vybudoval Člověk v tísni z jedné z těch sbírek mezi českými občany, tak ona hned na třikrát musela utíkat z místa svého pobytu vůbec z rodného města Dajra Zauru, utekla právě poté, co tam byl poražen Islámský stát, a když jsem se jí ptal právě na tuto hrozbu, tak se spíše pousmála s tím, že to už by Syřané tedy návrat ISIS nedovolili. Také mi popisovala, že celý život si zahalovala, včetně tváře, celý zbytek těla, ale když Islámský stát byl tedy poražen v tom městě Dajra Zaur, tak to oslavila tím, že vyšla na ulici a odhalila svou tvář, tedy nechala si zakryté vlasy, ale od té doby tedy nosí pouze šátek a nezakrývá svou tvář a navíc začala kouřit, což bylo také ženám zapovězeno za panování Islámského státu, takže minimálně v pohledu této jedné ženy je to věc nepředstavitelná, tedy návrat tohoto islamistického režimu.
No, ty pokračující útoky Islámského státu souvisí s tím, jak současná vláda je poměrně slabá a ještě zdaleka nemá bezpečnostně pod kontrolou celé území Sýrie. Je pravda, že, jak už jsem řekl, policistů očividně přibývá, že vláda to považuje skutečně za svou prioritu. Konec konců krátce poté, kdy se Ahmad Šara ujal vedení v Damašku, tak prohlásil, že stát bude realizovat nebo snaží se realizovat svůj monopol na držení zbraní. Těch zbraní je po těch 14 letech války mezi Syřany opravdu hodně a jakákoliv milice může kdykoliv vzniknout a útočit proti vládním jednotkám. Islámský stát to skutečně dělá dosud. Zároveň je na tom vidět, že Islámský stát byl nepřítelem pro jednotky Ahmada Šary už dávno předtím, než povstalci sesadili režim Bašára Asada. V podstatě mezi Islámským státem a těmito povstaleckými jednotkami byly boje po velkou část doby občanské války v Sýrii. A dost možná to i ukazuje, že sice podle amerického rozhodnutí byl Ahmad Šara a jeho milice označeny za teroristické skupiny, teroristickou organizaci. Na druhou stranu v realitě té syrské občanské války nakonec to byly pravděpodobně normálně povstalecké milice, které sice možná nesly trošku islamistického etosu, ale v tuto chvíli konec konců i Západ, i arabské země považují Ahmada Šaru za relativně mainstreamového politika, dávají mu důvěru v tom, že skutečně se bude snažit v Sýrii vést k nějaké rekonstrukci, k nějaké stabilitě, a zdá se, že tedy už ho přestávají obvinovat z toho, že to byl džihadista a že třeba bude prosazovat nějakou tvrdě islamistickou politiku.
No tak jo, tak uvidíme, jak to mainstreamista Ahmad Šara povede dál se Sýrií, jak to s ní zamýšlí. Moc díky, že jsme o tom mohli společně teďka mluvit. Štěpán Macháček z Alepa, Andreas Papadopoulos z Damašku. Díky, pánové.
Já děkuji.
Naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska jsem volal kolegům do Sýrie, v Alepu byl Štěpán Macháček a v Damašku Andreas Papadopoulos. Oba dva zpravodajové veřejnoprávních médií Českého rozhlasu, respektive České televize. Přinesli obrázek o Sýrii rok od pádu Bašára Asada, který jsme loni, tehdy v prosinci, velmi bedlivě sledovali. Naslyšenou zítra.